Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 6 январ дүйшөмбү күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана бөөкмөт уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга кайрадан коюлду.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбейт. 2010-жылы эмне үчүн болгон, 2005-жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган.
АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалык аскерлерди чыгара турган болсо, аларга мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкция салаарын эскертти.
Ал миллиарддаган долларга салынган өтө кымбат база бар экенин айтып, ал үчүн кенемти талап кылаарын эскертти. АКШ аскерлери Иракта 12 базаны колдонот жана Трамп алардын кайсынысын сөз кылганын тактаган жок. Иракта Американын 5000 жоокери бар.
Алишер Усманов Өзбек президенти менен байланышы мураскерлери тууралуу маалымат берди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Айнура Жекше кызынан таанышып алалы.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Тегеранда Куц тандалма аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулеймани менен коштошууга 100 000 киши чогулду. Жөрөлгөгө Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү катышып дуа кылды. Бир нече шаарда уюштурулган коштошуудан кийин маркумдун табыты туулган жери Керманга жеткирилип, 7 январда жерге берилмекчи. Генерал өткөн жума күнү Багдадта америкалык аскерлердин аба соккусунан аут болгон. Тегеран Сулейманинин өлүмү үчүн өч алаарын эскерткенден кийин АКШ президенти Дональд Трамп андай болсо Ирандагы бир катар жерлерге, анын ичинде тарыхый жайларга сокку урулаарын билдирди. АКШ генерал Сулейманини Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт. Маркумдун кызы Зейнап Сулеймани Трамптын атасын өлтүрүү буйругун сындап ал кылмыш Кошмор Штаттар үчүн эң караңгы күндөрдүн бири болоорун айтты. Генерал жана бир нече киши өлгөн соккудан кийин Ирактын парламенти 5 январда америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууга үндөгөн резолюцияны колдоп добуш берди. Ирактын аймагында согуштук милдеттерди аткарган чет өлкөлүк аскерлерге уруксат берилбейт. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жеңилгенине 2 болду. Ирак өкмөтү чет өлкөлүк аскерлердин санын азайтуунун бара-бара таптакыр чыгарып кетүүнүн жадыбалын иштеп чыгышы керек. Деген добуш берүү алдында Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди көп узабай Трамп Иракка мурда болуп көрбөгөндөй санкция киргизилерин эскертти. Бүгүн Алабука районунун Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Аксай айылына караштуу Ак Курча участкасында жергиликтүү тургундар менен өзбек чек арачыларынын ортосунда чыр чыгып ок атылды. Мындай маалыматты Көкташ айыл өкмөтүнүн башчысы Ильяс Рыздавлетов бышыктады. Мурдараак жергиликтүү тургундардын бири Сабыр Сейдахмат уулу өзбек чек арачылары аткан октон жеңил жараат алганын Азаттыкка билдирди. Бул жолдуу маалыматтарга караганда чырдын чыгышына такталбаган чек ара аймагына аксайлыктардын маалынын кирип кетиши себеп болгон. Кыргызстандын чек ара кызматы маалыматтын чын төгүнү такталып жаткандыгын билдирди. Өзбек тарап билдирүү жасай элек. Алабука району менен Наманган облусу чектешкен аймакта 19 000 гектардан ашык аянт талаштуу деп саналып жүрөт. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Ливияга аскерлерди жөнөтүү башталганын билдирди. Контингент эл аралык коомчулук тааныган Триполидеги улуттук биримдик өкмөтү менен макулдашуунун негизинде жайгаштырылмакчы. Жекшембе күнкү телеэфирде Эрдоган Ливияда түрк армиясынын генералы жетектеген оперативдүү борбор негизделерин азырынча сөз согуштук аракеттерге катышуу тууралуу жүрбөгөнүн айтты. Өткөн жумада түрк парламенти Ливияга аскерлерди жөнөтүүнү жактырган. Дүйшөмбү күнү улуттар уюму Ливиядагы кабдаалды жабык талкуулайт деп күтүлүүдө. Сунуш Анкаранын аракеттери жаңжалдын курчушуна алып келет деп камтама билдирген Москва тарабынан киргизилген. 2011-жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан кийин түрдүү куралдуу топтор ортосунда ички чыр чатактар тынчыбай келатат. Негизги тирешүү улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халиф Хафтар баш ийген парламент ортосунда жүрүүдө. Президент Эрдогандын айтымында Хафтардын тарабында 2000 орусиялык жалданма аскерлер, Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери согушуп жүрүшөт. Хафтар ошондой эле бир нече жолу Москвага барып кеткен, бирок орус бийлиги генералды колдоп жатат деген маалыматты бышыктабайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 6 февралдан тартып жатак абакка которулушу керек. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабидин Токтосунов биздин радиого кабарлады. Анын айтымында буга чейин саясатчынын адвокаттары жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып, соттолуучу Жапаровдун жатакка абакка которуу мөөнөтүн тактаган.
Азыр жаңы кодекстер боюнча сот карабайт, жатакка абакка чыгарыштычы. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында комиссия бар, ошол комиссия карап чыгарат. Азыр Жапаровдун кылмыш иши боюнча эч кандай карызы жок. Ал жерде биз да тартип бузуптур, дайыма тошириги алаттым. Демек ал мыйзам боюнча эгер мыйзам иштей турган болсо ал чыгыш керек. А эгер мыйзам иштебесе анда билбейм.
Деди адвокат Токтосунов. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыкта менен белгилүү болгон саясатчы Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын март айында камакка алынган, 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр ноябрь айында Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин айткан. Кыргыз өкмөтү виза берүү тартиби боюнча нускаманы өзгөрттү. Тиешелүү чечимге жыл башында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөт кабарлады. Жаңы документ визаны тариздөөнү санариптештирүү, электрондук виза системасын өркүндөтүү, коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу максатында кабыл алынганы айтылган. Ага ылайык мамлекеттик органдар башка өлкөлөрдөн келген адамдар жөнүндө маалыматтарды ыкчам алмашып, виза берүүнү тездетет жана чет өлкөлүк жарандардын уруксат берүүчү документтерди толтуруудагы шарттары жана жол жоболору жеңилдетиши керек. Өкмөт мындай жол менен Кыргызстанга келчү туристтердин санын көбөйтүүнү максат кылууда. Кыргызстан 2012-жылдан тартып АКШ, Германия, Франция, Япония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандарына визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат. Лос-Анжелесте кечээ Алтын Глобус сыйлыктарынын жеңүүчүлөрү аталды. HBO каналынын Чернобыль фильми чакан сериал категориясында эң мыкты болуп табылды. 5 сериядан турган фильм Чернобылдагы атомдук станцияда болгон апаатты жана трагедиянын кесепеттерин баяндайт. Ал эми эң мыкты фильм деп Сэм Мендестин 1917 деген тарыхый драмасы табылды. Фильм Биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы британиялык эки аскер жөнүндө баяндайт. Жеңиш.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы микрофондо болду. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми 7 январга карата аба ырайы тууралуу. 7 январда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Жолдор доңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градустан 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 19-21, күндүз 9-11 градус суук болот. Бишкекте жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кадырман угарман, ОДО Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду. Аны Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов сунуш кылды. Бул бийликтин өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин, жарандык коомдун активдүүлүгүн көзөмөлдөөгө жасаган кезектеги аракет эмеспи? Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу демилгеси 2014-жылы да болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө демилгени бул ирет Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов көтөрүп чыкты. Иштелип чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Бизем дагы мен жаңы алып чыктык, эми айрыа дагы депутаттар да бар, сунуштарды кошумча өзгөртүп алат азыр, кудай буйруса бираз кичине сунуштар эми түшүп атат азыр,
деди Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов. Укук коргоочу Динара Ошурахунова депутаттар өлкөнүн соңку тарыхын унутпашы керек деген оюн айтты. Ошондой эле ал мындай демилге Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү коррупциялык иштерге жана сөз эркиндигин муунткан аракеттерге каршы реакция аттуу акцияга чыгышкандан кийин көтөрүлүп жатканы жөн жеринен эмес, аны бийлик колдоп жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбей, 2010 жылы эмне үчүн болгон, 2005 жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган. Эгерде бул колдоо таппаса, анда ушундай эле тез арада 31 декабрда майрамдын алдында каттоо турбайт болчу деп ойлойм да менчи. Ошондуктан бул жерде бир кандай колдоолор бар болуш керек албетте.
Быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги башчысы Идрис Кадыркуловко парламенттен суроо берилгенде ал өлкөдө 32 000 өкмөттүк эмес уюм бар экенин жана алар көзөмөлдөнүшү зарыл экенин айткан. Ал эми анын ошол кездеги орун басары июнь айында Кадыркуловдун ордуна атайын кызматтын башчылыгына дайындалган Орозбек Опунбаев өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл экенин айтып, Орусиядагы бул сыяктуу иштерди мисал келтирген.
Это вот самое необходимое на сегодня.
Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл. Негизги проблема каржылоо көзөмөлсүз жүрүп жатат. Айрыкча ЛГБТ-га канча акча келип, кимге барып жатат? Кандай акциялар болууда? Ошол мыйзамды кабыл алсак, көзөмөл болсо, биз кайсы эл аралык уюм лобби кылып, кайсы чет өлкөлүктөр бул жака келип жатканын, аларга кантип каршы туруш керек экенин билет элек.
Международная организация лоббирует это действие.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун оң жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсызданууусун билдирген.
Ошол Опунбаев, анан башкалар негизи мамлекеттик органга келип алып, булар деген жарандарды контролдоо иштегени бул конституцияны негизи билдигени
деди укук коргоочу Динара Ошурахунова. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Чет өлкөдөн каржыланган өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, теманы улайбыз. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлуп турат. Ага ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берип турууга милдеттүү болот. Ушундай эле мыйзам 2 жыл мурда коңшу Казакстанда кабыл алынган болчу. Ал жактагы Либерти укук коргоо уюмунун башчысы Галым Агеловду айтымында бийлик бул мыйзамды өзүнө жакпаган уюмдарга басым жасоо үчүн колдонуп келет. Укук коргоочуну кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Галым, коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдарды каржылоо булагын ачыктоону милдеттендирген мыйзам Казакстанда дагы 2 жыл мурда кабыл алынган эле. Бул мыйзам силердин уюмга кандай таасирин тийгизип жатат? Деги эле эмне чектөөлөргө кабылдыңар?
Ну, конечно, это ограничивающий закон, который в Казахстане.
Бул мыйзам күчүнө кирер замат. Дароо эле Казакстанда 3 уюмду сот аркылуу олчойгон айып пулдарды төлөөгө милдеттендиришкен. Анда бул уюмдардын мурдагы жылдан кийинки жылга өткөн каражаты дагы киреше катары эсептелген. Ал 3 уюм укук коргоочу уюмдар эмес болчу. Демөөрчүлөрү да казак бийлиги салыктан бошоткон атайын грант берүүчү уюмдардын тизмесинде эле. Ошого карабай бийлик бул мыйзам аркылуу аларга басым жасап, Казакстанда болуп жаткан окуяларды чагылдырууда катуу активдүү болушпасын каалашкан. Бул айып пулду төлөтүү менен бийлик уюмдар өз ишмердүүлүгүн токтотуусун же алардын эсептерин тоңдуруу менен алардын ыңгайлуу болушун каалашкан. Маселен, Казакстанда мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык коммерциялык эмес уюм тренинг же бир иш чара өткөрсө 10 күндүн ичинде дароо салык органдарына же башка тиешелүү мекемелерге маалымат бериши керек. Эгер бул убакыт ичинде каржы булактары тууралуу маалымат берүүгө кайсы бир себептерден улам жетишпей калсаң, дароо айып пул салышат. Биздин Либерти укук коргоо уюмубузга да ушундай себептен улам айып пул салынган. Чет жактан акча келгенде анын кагаздары дароо келбейт, ал баарына белгилүү. Мына ушулар эске алынбайт. Биздин эсептер ушул күнгө чейин, былтыркы жылдын жайынан бери камакта. Ошондуктан кыргызстандык коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бул мыйзамдын кабыл алынышына жол бербеши керек.
Правозащитным организациям не допустить того, чтобы принимались вот такие или подобные законы.
Ушундай эле мыйзам алгач Орусияда кабыл алынган, андан кийин мына Казакстан, эми Кыргызстандагы бул мыйзамды сунуштап жатат. Демек, муну менен алар Орусиянын жолуна түшүп жатышабы?
Полностью копирует, потому что Россия является образцом в негативном плане.
Толугу менен көчүрүшөт. Анткени Орусия биздин мамлекеттерге жаман жагынан үлгү болуп жатат. Авторитаризм мына ушундай мыйзамдардын кабыл алынышы менен тереңдөөдө. Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитеттери, өз ара байланышкан мекемелер. Эгер Орусияда бир мыйзам кабыл алынса, биздин мамлекеттер Москваны туурап, андан да начар мыйзам кабыл алышат.
Автоматически худшие его проявления, затем еще более в худших формах принимаются в Казахстане и в Кыргызстане.
Кыргызстан ар дайым өзүн Борбор Азиядагы демократия аралчасы катары сыпаттап, мында адам укуктарын сактаган мамлекет катары мактанып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынып калса, анын ушундай имиджине канчалык доо кетет?
И это очень плохо для Кыргызстана, потому что...
Албетте, бул Кыргызстан үчүн абдан жаман. Анткени укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда абдан активдүү жана коммерциялык эмес тармак чындап эле адам укуктарын коргоо менен алектенишет. Бул тармактан көп көз карандысыз, күчтүү адамдар чыгышкан. Жогорку кеңеш бейөкмөт секторду мына ушундай жумшагыраак мыйзамдар менен басууну көздөп жатканы өкүнүчтүү. Албетте, бул мыйзам кабыл алынып калса, укук коргоо уюмдары мурдагыдай курч билдирүүлөрдү жасабай, абайлап калышы мүмкүн. Анткени андай кылса эле бийлик дароо чоң айыппулдар менен алардын оозун жабууга аракет кылат.
Когда власть сможет их давить большими штрафами.
Казак укук коргоочусу Галым Агалиевди кесиптешим Элиза Керимбаева кепке тартты. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Тегеранда Курдстанда алма аскер бөлүгүнүн колбашчысы Касем Сулеймани менен коштошууга 100,000 деген киши чогулду. Жөрөлгөгө Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хамени өзү катышып дуа кылды. Бүгүн Алабука район Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Аксай айылына караштуу Курча участкасында жергиликтүү тургундар менен өзбек чекарачыларынын ортосунда чыр чыгып ок атылганы айтылды. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Ливияга аскерлерди жөнөтүү башталганын билдирди. Кыргыз өкмөтү виза берүү тартиби боюнча нускаманы өзгөрттү. Тиешелүү чечимге жыл башында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөт кабарлады. Лос-Анжелесте 5-январда Алтын Глобус сыйлыктарынын жеңүүчүлөрү аталды. НВО каналынын Чернобыль фильми чакан сериал категориясында эң мыкты деп табылды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалык аскерлерди чыгара турган болсо, аларга мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкция салаарын эскертти. Жекшембиде Ирак парламенти Кошмо Штаттардын жоокерлерин чыгарууну колдогон резолюция кабыл алган. Ал арада Иран 2015-жылы дүйнөлүк 6 держава менен түзүлгөн өзөктүк программанын шарттарын аткаруудан баш тартаарын жарыялады. Жакынкы чыгыштагы абал: АКШ өткөн аптада Багдадта Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманини өлтүргөндөн бери курчуп жатат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Дональд Трамп Тегерандын америкалык аскерлерге байланыштуу соңку чечими тууралуу учкай комментарий берип жатып, Кошмо Штаттарынын Ирактагы аскерлик базаларын эстеди. Ал миллиарддаган долларга салынган өтө кымбат база бар экенин айтып, ал үчүн кенемти талап кылаарын эскертти. АКШ аскерлери Иракта 12 базаны колдонот жана Трамп алардын кайсынысын сөз кылганын тактаган жок. Иракта Американын 5,000 жоокери бар. Ирак парламенти жекшембиде кезексиз чукул жыйынга чогулуп, Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотту жана чет өлкөлүк аскерлердин чыгаруу боюнча өкмөттүн сунушун колдоп бир добуштан резолюция кабыл алды. Парламент спикери Мухаммед Аль-Хали Буйсим АКШны Ирактын эгемендигине жана коопсуздугуна шек келтирди деп айыптап, тышкы иштер министрине Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылууну тапшырды. Резолюциянын талабына ылайык, Иракта мындан ары чет өлкөлүк аскерлер болбошу керек. Өкмөт мамлекеттин жерин, абасын жана суусун, эми кандай гана максаты болбосун, алардын пайдалануусуна тыюу салуусу зарыл. Анын алдында Иран дүйнөлүк 6 держава менен 2015-жылы кол койгон өзөктүк келишимдин шарттарын аткаруудан баш тартаарын айтып чыкты. Расмий Тегеран бирок атомдук энергия боюнча эл аралык комитет МАГАТЭ менен кызматташа берерин билдирди. Бул келишимден АКШ 2018 жылы чыгып кеткен жана Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга санкция салган. Мындай чарага жоопко тарап Иран бийлиги ошондон тарта келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып келе жаткан. Эки өлкөнүн ортосундагы жаңжалдын курчушуна Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин өлтүрүлүшү себеп болду. Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 50 ашык объектисине, алардын арасында маданий жайларга өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп эскерткен. Иран бийлиги муну аскердик кылмышка теңеп сынга алган. Ал арада АКШнын өкүлдөр палатасы Трамптын Иранга каршы аскердик чара көргөн ыйгарым укугун чектөө максатында резолюция кабыл алганы жатат.
We would hope there would be a fair process, just as we hope that they would honor the Constitution. By the way,
Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери Нэнси Пелоси документ ушул жумада каралып, добушка коюуларын билдирди. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири, Куудстанда алмаскер бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында ава соккусунан курман болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операцияны коргонуу максатында уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалга көрүп жүргөнүн билдирген. Вашингтон генерал Сулейманини Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт.
لبخند طوفانی نخواهد شد مستضعفین رو بوده ای آور هم بوده ای در وقت خود
Тегеран 6 январда Касем Сулеймани менен коштошту. Ага 100 миңдеген адам чогулуп, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи өзү катышып дуа кылды. Бир нече шаарда уюштурулган коштошуудан кийин маркумдун табыты туулган жери Керманга жеткирилип, 7 январда жерге берилмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма азакчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстанда Кытайдан качып келген эки этникалык казак жигиттин соту башталды. Казакстандын Зайсан шаарында Кытайдын Синьцзян аймагынан качып келген мурагер Алимуулу жана Кастер Мусанхан уулу аттуу эки этникалык казак жигит соту башталды. Алар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталууда. Бул соттук териштирүү качандарга болушкан нааразылыктар менен коштолууда. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстандык активисттер Кытайдан качып келген мурагер Алимуулу жана Кастер Мусахан уулу аттуу эки этникалык казакты коргоп калууга коомчулукту чакырып чыгышты. Казакстанда качкындарды коргоо активдүүлүгү өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын расмий билдирүүсүнөн кийин башталды. Жергиликтүү коомдук ишмер Төлөгөн Жүкеев маалымат жыйын куруп, өз мекендештерин коргогон өлкө өз жарандарында коргой албайт деп казак бийлигин сындап чыкты.
Если мы не заступимся сейчас за них,
эгер биз аларды азыр коргоп калбасак, биз өзүбүздү эч качан коргоп кала албайбыз. Бул чоң чакырык. Биздин бийликтин позициясы абдан начар. Бул биринчи окуя эмес. Буга чейин Сайрагүл өзүнүн мекенинен орун таппай бул жерден чыгып кетти.
Не смогла здесь найти свое отечество.
Өткөн жумада Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары Далхан Делмановдун Кытайдан качып келген эки этникалык казак Кытайга кайрадан кайтарылышы мүмкүн деген пикири интернетке тараган. Бул билдирүүдөн кийин казак активисттери арасында нааразылык маанай күчөп баштаган. Алар маалымат жыйын уюштуруп, казак бийлигине эскертүү жасашты. Жергиликтүү активист Жанболот Мамай Кытайдан келген мурагер менен Кастерди артка кайтаруу, аларды өлтүрүп салуу менен барабар деп баалады. Активисттердин ою боюнча мурагер менен Кастердин Казакстанда калуусуна мыйзамдуу бүт негиздер бар. Алар Казакстанга келип дароо эле качкын статусун алууга арыз беришкен. Ал турага качкындык сурап жатканы тууралуу күбөлүктү алышкан. Жактоочу Бауыржан Азановдун пикиринде бул жагдай казак бийлигин алардын укуктарын коргоп калууга милдеттендирет.
Казак коомчулугу жалпысынан кытайлык качкындарды коргоп калууга чакырган активисттердин ою менен макул. Бирок эл арасында качкындарды коргоого алуу тууралуу пикир али бир кылка эмес.
Качкындыктын аларга эмне кереги бар? Алар ал жакка да, бул жакка да кереги жок бекер поздор. Кытайда 1,5 миллионго жакын казактар бар. Алар Кытайда жакшы эле жашап жатышат.
Эскерте кетсек, 2019 жылдын күзүндө кытайлык эки этникалык казак эч кандай документи жок Кытайдан качып келишкен. Алгач алар азчылык улут өкүлдөрүнө Кытай бийлиги жасап жаткан басым тууралуу журналисттерге айтып беришкен. Андан соң өз ыктыяры менен казак бийлигине багынып беришкен. Тергөө учурунда алар Кытайдын саясий кайра тарбиялоо лагерине түшүп калуудан чочуп качып келишкенин айтышкан. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы коомчулуктун жогорудагы нааразылыгына азырынча жооп бере элек.
Берүүлөр Зулантаз Алишер Усманов Өзбек президенти менен байланышы мураскерлери тууралуу маалымат берди. Кытайда мусулман бейиттери жоголууда. Кыргызстандын жакынкы чыгыштагы басылмасы туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. 2020 жылы смартфонуңузду таштай аласызбы? Алдыда дүйнөлүк басылмаларга бактуу Чыныбаева сереп салат.
Independent гезитинин журналисти Сэмюэл Осборн Кытайда жүздөгөн мусулман бейиттери жоголуп жатканын жазып чыкты. CNN каналы жакында Шинжаң провинциясынын жүздөгөн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялады. Анда уйгур тектүүлөрдүн көрүстөндөрү акыркы 2 жылда жер менен жексен болуп, ордуна парк, балдар ойночу жайлар курулганын көрсө болот. Лондондо 20 жылдан бери бозгунда жүргөн уйгур акыны Азиз Иса Эркин Google Earth картасынын жардамы менен атасынын бейитин улам карап турчу. Бирок акыркы 2 жылда бейит таптакыр жоголуп, орду талаа болуп калганын көрүп таң калганын гезитке билдирди. Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча директору Софи Ричардсон Бээжин менен Үрүмчү бийлиги түрк тилдүү тирүү мусулмандарды эле эзип чектелбей, маркумдардын бейтине да акаарат келтирип жатат. Террорчулук менен күрөшөбүз деген урандын алдында адам укугун бузуу, диний эркиндикти чектөө турат. Мунун эл аралык коомчулук катуу көзөмөлдөшү керек деди. 2019 жылы France Press маалымат агенттиги да Кытайдагы талкаланган көрүстөндөр тууралуу маалымат жазып чыккан. Батыш өлкөлөр менен адам укугун коргоон уюмдар Кытайдагы уйгур улутундагы жана мусулман динин туткан аз улуттарга карата саясатты кескин сынга алууда. Көпчүлүк маалымат булактары кайра тарбиялоо деген лагерлерине жамынып, Кытай бийлиги аз улут өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүп жаткан жазып жатышат.
Дүйнөлүк пресса.
Британиядагы Financial Times гезитинин кабарчысы Генри Фой өзбек тектүү русиялык миллиардер Алишер Усманов менен эксклюзивдүү маек уюштурду. Усманов анда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен байланышы, кайра курууда орунда топтогон байлыгы, мураскерлери тууралуу айтып берип, мени дүйнө акчасын чөнтөгүнө батыра албаган олигарх деп атап алган. Бирок бул сыпатка татыктуумунбу билбейм. Болгону жашоодо бардык нерсени кылып, дүйнөнүн бардык булуң бурчуна барууну максат кылганмын. Жаштыгым өтө кызыктуу болду. Москвадагы эл аралык мамилелер институтунда окуп, түнкү клубтар, көргөзмөлөр, опера, балетти калтырчу эмесмин. Анан сулуу кыздардын артынан да чуркадык деп эскерет. Усманов өз маегинде Арсенал баштаган футбол клубтарына кантип кызыкканын, Кытайдагы Алибаба, АКШдагы Facebook, Орусиядагы Мегафон, Металла Инвест сыяктуу ири корпорациялардагы үлүшү тууралуу. 90-жылдары Өзбекстанда түрмөгө отуруп чыкканын, андан соң кантип байыганын айтып берген. 53-жылы Өзбекстандын Чуст аймагында төрөлгөн Усманов өзүн дүйнөнүн жараны деп эсептейт. Караңызчы, азыр мен Германияда сиз менен сүйлөшүп жатам. Мен кайсы өлкөдө олтурсам, ошол өлкөнүн атуулу боло алам. Эми 66-га чыгып ардактуу куракка жеттим. Мураскерлер тууралуу ойлоно баштадым. 12 неберем бар. Тапкан байлыгымдын жарымын балдарым менен неберелериме калтырам. Калганын менин бизнесимди башкарган менеджерлерге өткөрүп берем. Канча көп тапсаң, ошончо көп бергенде, башкалар менен бөлүшкөндү да билишиң керек. Андыктан чогулткан байлыкта алардын көз акысы көп деди. Андан ары маекти жүргүзгөн журналист Фой Алишер Усманов менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин туугандык байланышына да серип салган. Усмановдун айтымында Мирзиёевдин бийлигин чыңдоо үчүн анын командасына миллиондогон инвестиция жасады. Усманов менен Өзбек ажоосунун жакын маласы 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына Мирзиёев Усмановдун менчик учагы менен барганда да элдин назарына түштү. Усмановдун айтымында Мирзиёев учактын жол киресин толук төлөп берген. Бул интервью азыркы тапта орус тилиндеги басма сөздө кызуу талкууланып жаткан маалы.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы чыгышта англис тилинде жарык көргөн National басылмасы Кыргызстанды 2020 жылы кыдырууга ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. Былтыр Борбор Азиядан Өзбекстанды бул тизмеге киргизген элек. Быйыл жайкысын ат оюндары, куш салуу, аңчылык менен атагы чыккан бийик тоолуу, мөлтүр ысык көлү бар Кыргызстанды кыдырууга чакырабыз. Боз үйдө жашап, жайкысын эс алууга абдан ыңгайлуу өлкө деп жазган басылма. Туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарында Словения, Египет, Мексика, Жапония, Руанда, Пакистан, Шри-Ланка, Доминикан Республика, Грузия, Бутан, Кытай, Парагвай, Монтенегро, Тунис, Сауд Арабиясы, Швеция бар.
Сиздер дүйнөлүк басмаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын серп салган уктуңуздар. Ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бизден алыстабай туруңуздар, алдыда дагы жарым сааттык берүү менен жолугабыз.